Вие слушате на 6-я ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 15 февруари. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която коментираме с всички събеседници в студиото на Радио К2 е: на 277-я ден след пресрочните парламентарни избори за 42-ро Народно събрание, на 54-я ден от кабинета Орешарски, на 246-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 246-я ден след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 96 дни след скандала с Христо Бисеров, 57 дни след предявяване на обвинения срещу Бисеров и 10 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 89 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 85 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 25 дни след като Народното събрание гласува на първо четене внесения от Коалиция за България нов изборен кодекс и един ден след като гласуването на изборния кодекс на второ четене се провари заради неотмяната на забраната на агитация на майчин език, 3 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд, 62 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидеров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и ден след като Сидеров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията, и 24 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидеров, 33 дни след като президентът 2002-2012, създател на АБВ Първанов, обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 16 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите: никой и нищо не може да бъде над БСП и България, 14 дни след като БСП отстрани Първанов, 7 дни след конгреса на БСП, 25 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие вътрешен ред и 11 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 17 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание провеждане на национален референдум по изборното законодателство, 9 дни след като интелектуалци и общественици отсредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев, 11 дни след като Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, 5 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, един ден преди конгреса на ГЕРБ, 101 дни преди изборите за Европейски парламент, 9 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят, и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази дълга и тежка тема казвам добър ден на следващия събеседник в студиото на Радио К2. Това е господин Огнян Донев, доктор на икономическите науки, изпълнителен директор на Софарма АД, председател на съвета на директорите на Софарма АД, председател на управителния съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, член на Националната комисия по корпоративно управление, член на Международната търговска камара за България, член на управителния съвет на Еврофарм Брюксел, член на управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, член на съвета на настоятелите на Университета за национално и световно стопанство, носител на приза Буров за индустриално управление, председател на настоятелството на Медицинския университет София и член на борда на Виенския икономически форум. Добър ден, господин Донев.
Добър ден.
Господин Донев, вашите функции и титли и принадлежности са почти толкова дълги, колкото събитията, които аз изредих, които са се случили и са знакови през последните 27 дни след предсрочните парламентарни избори. Това придава ли ви повече тяжест, за да можете да говорите открито, конструктивно и национално отговорно за икономиката в България?
За политика надали съм квалифициран, но за икономика определено е тясната ми специалност. Титлите се опитвам с цената на всичко да ги редуцирам с течение на времето, вече няколко отпаднаха. Това са изборни длъжности и моето голямо желание е лека по лека да ги намаля, защото не мога да бъда ефективен на толкова много места, където се очаква от мен, и да дадеме възможност на по-млади колеги да се включат, когато има на лице такива, които са амбициозни, имат желание наистина да се заангажират и да осъществяват тази работа. Това са обществени длъжности, за които не се заплащат пари. Напротив, обикновено са свързани с собствени разходи. Човек поема разноските си, за да присъства на съответните форуми или да вземе дейно участие в тях. Но смятам, че това е част от корпоративната социална отговорност, а именно прозрачния бизнес, прозрачните компании, да даваме тон и да даваме пример и други компании лека по лека, пък и сега е модно, нали, ще изсветляваме икономиката, да се бориме в тая посока.
Преди да влезе в разговор за икономиката, казахте, някои от титлите се редуцират. Например, вече не сте председател на управителния съвет на БГ Фарма, българската генерична фармацевтична асоциация.
Какво? Да, моя мандат изтече. Подкрепихме също новата кандидатура. В момента председател на БГ Фарма е колегата ни... Колегата, който е представител на най-голямата генерична компания в света, а именно израелската Тева. Казва се Николай Хаджидончев, известна фигура в нашите среди.
Сега, и сега да се върнем към разговора, свързан с това, с каква тяжест вие бихте могли и с кого да разговаряте за икономика, ще взема в корелация две събития. Едното е проведеният преди 5 дни по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес с 4 панела за дискусия. Първият е визия за икономиката на България, втория икономическа и социална политика, третия регионална политика и развитие и четвъртия земеделие. И взимам това събитие в корелация, че вече 246 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, вие продължавате да не оттегляте това си искане. За какво бихте разговарял с министър-председателя Орешарски в тая координатна система? Той проведе своя форум, засегнали достатъчно ясно, изчерпателно и тези ли бяха темите, по които трябваше да бъдат засегнати, а вие му искате оставката?
Разговор не сме имали, въпреки че нашето желание е да се проведе такъв. Разбира се, тази среща, Национален форум правителството бизнес, който беше проведен в зала 3 на НДК на 11 февруари. Запомнях го, защото ни подариха и по една химикалка с този надпис. Беше едно пиар мероприятие, очевидно наближават избори, трябваше да се покаже успеха на правителството, бяха много добре режисирани клакьори, режисирани бяха и въпросите, похвалите към правителството. Това ми напомни на времето, когато бях държавен служител, тогава също ми изпращаха на някакъв форум с точно ясно определено какво да похвалиме някого и така нататък. Това не е лошо. Ние също даваме добра оценка на правителството в някои сфери. Но като професионалисти и хора, завършили един и същи университет, разбира се, бихме могли да задълбочиме тази дискусия. А именно, правителството, разбира се, и ние го признаваме, проведе една активна политика, която позволи на Министерство на финансите да изплати ДДС. Това е нещо, което те изтъкват като свой плюс. Това, което пропускат обаче, и винаги казвам, икономиката не е еднозначна. Ако гледаме само този ъгъл, той е само положителен. Трябва да го признаем. Обаче да видим колко са неразплатените пък средства къмто частния бизнес. Само в нашия сектор, давам този пример, са над 400 милиона. Тоест, възстановяването на ДДС е положително, но когато не се изплащат дълговете, пак се намалява ликвидността на частния сектор. Да вземе втората свещена крава. Запазен беше плоския данък. Да, признаваме, плоския данък беше запазен, въпреки че в програмата на БСП пише друго и така нататък. ДПС съответно се въздържа да подкрепи такава идея, беше запазен плоския данък. Така. Дали данъчната тежест е само 10%, когато сега в момента в проекти, наредби, проекто закони се въвеждат сумати косвени данъци? В нашия сектор вече би могло да се говори, че ако се приемат някои така нови идеи, които са в работен порядък, вече данъчната тежест е над 15%. Сигурно ще стигне и 20%. Това, разбира се, буди опасения в нашите членове. Имахте възможността и дискутирахме, а и господин Орешарски е професионалист. Той знае и се пошегува, че дълго време е бил в държавната администрация. Борили сме се да намаляваме регулаторните режими. Не влагам някакъв негативизъм. Господин Орешарски е човек, с който може да се дискутира това, и той го разбира като професионалист. Беше изтъкнато, че се работи за премахването на 24 от тези 660, вече не си спомням колко, регулаторни режими. А в същото време сме наясно като професионалисти, че много трудно се премахва един режим, а много лесно се въвежда. Колко, никой не каза, колко са новите регулаторни режими, които в последните 6 месеца се въведаха. И пак, нали, аз не мога, не съм имал и възможността да прегледам всички отрасли, но само в нашия отрасъл само се въвеждат нови регулации, включая забрани, и разбира се, това буди някакво притеснение. Но тези неща не се обсъждат. Върви се по повърхността, изтъква се само положителното. Разбира се, че микроклимата за правене на бизнес или натиска, който се осъществяваше върху икономическите субекти, не е този, който беше при предходното правителство. Но не може всичко да сравняваме какво беше преди и какво е сега. Или когато едните кажат бяло, другите автоматично да кажат черно. И в двата случая нито едните са прави, нито другите. Това не е в полза за икономическата среда, която съществува в България. Казва се друг плюс. Няма натиск върху фирмите. Ами дали е така? Дали някой натиск още не съществува и по никакъв начин правителството
не иска да го отмени?
И ми разсейва се, да го кажем, и той си остава като съществуващ. Тъй, че, вижте, трябва да се проведе и една, аз го казвам, квалификация, повишаване на образованието на всички тези тролове и орки, които засипват интернета и реално ни забавляват от една страна, от друга страна обаче водят до една чалгизация или въвеждане на опит за въвеждане на чалгата, освен в политиката, която вече е ясно, че е чалга политика, и в икономиката. В икономиката все пак има реални показатели и те се изразяват в числа. Нека да уважаваме числата.
В крайна сметка, а кои теми бихте коментирали конкретно с министър-председателя Орешарски и като министър-председател, и както подчертахте в началото, като образован и опитен икономист?
Значи, първо, не е възможно и не е наша работа един човек, в случая аз, или който и да е било, да провежда такъв разговор с правителството.
Защо да не е? Вие сте и председател на най-голямата работодателска организация, Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Така, но вие сте членове и на Националния съвет за тристранно сътрудничество.
Това е така, но едновременно с това управлявам и смятам достатъчно успешно публична компания и редица други компании, т.е. имам достатъчно голяма служебна заетост, за да мога да поддържам своята компетентност върху всичките отрасли, които правителството трябва да управлява.
Третото затова основание, имаме управленческите ви функции са най-реалното основание, или го добавям към първите две, да се получи един диалог, защото не може, как беше, върховете да управляват масите, а масите да не си казват.
Тук имах просто предвид, че нашата организация се ръководи от един колективен орган, който е управителният съвет на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, който включва 27 души, които са представители на съответни отрасли и така нататък.
Така, и не можете ли да поканите министър-председателя?
Ние имахме една такава среща.
Ама и тя беше съвсем в началото.
Господин министър-председател беше възпрепятстван и тя беше с заместник министър-председателя, госпожа Бобева, също наш колега. Хубавото на това правителство в някаква степен, да кажа, е, че всички са от нашия институт. И би трябвало да говорим на един език и поне да се разбираме за това, което говорим. Аз имах предвид, че нещо, което се случи веднага след това, беше нашата двустранна среща с нашия социален партньор, най-големия профсъюз и синдиката в България, КНСБ, и даването на пресконференция. Когато един журналист, ваш колега, ми зададе въпрос за някакъв актуален въпрос, аз не съм в състояние, но веднага дадах пример. Проблем на турската граница, превозвачите, член на нашия управителен съвет, който е председателница на една от тези асоциации, които съществуват, той е там на място на границата. Той е компетентният човек. Аз, седейки в София, не мога нищо друго да направя, освен да му пожелая успех. Това имах предвид.
Същото време, не мога да поддържам компетент... министър на екзотична дестинация.
Това не мога и не
знам. За сравнение, да ви го кажа.
Но в крайна сметка какво се получава? Правителството и респективно партийните среди вербално се обявиха срещу банките. Асоциацията на българските банки е колективен член на КРИБ. Обявиха се срещу ЕРП-тата. Също наш колективен член. Чухме, че има проблеми. Не чухме. Знаеме, че от две години някак си се води една кампания срещу търговските вериги. Нека да си спомниме. Имаше време, когато нямаше търговски вериги в България. Как беше тогава положението с ДДС?
Не само се води кампания. Вие бяхте на този форум. Министър-председател каза, че вероятно търговските вериги, използвайки така позволени юридически ходове, крият ДДС.
Укриването на ДДС с позволени ходове, това е невъзможност. Тоест, това, което си имаше предвид, ако съществува,
добре, неправно си
трябва
изразих.
Да се посочи конкретния пример и става въпрос за криминална практика,
цитирам,
която трябва да бъде...
Еднолични търговци, които по закон не са, отначало не са по ДДС регистрирани.
Нямаше се...
Това би... каза той. Според мен. Да.
Да не тълкуваме, аз смятам, че господин Орешарски, за да направи такова изказване, има нещо конкретно предвид, но не трябва да се фърлят такива етикети, касащи цял един отрасъл. Идването на тези търговски вериги в България, които са чуждестранни, както и българските, които съществуват, реално са този лост, който помогна да се събира ДДС в България. Защо? Защото един чужд инвеститор, той седи някъде по света и контролира и няма никакъв интерес да се пропуска регистрацията на търговския оборот. По този начин те са в помощ на държавата при посъбирането на, може би, най-важния данък, който след това е в основата на всякакъв бюджет, е именно събирането на ДДС.
Добре, говорите за ДДС-то,
да
обаче...
Всички фармацевтични компании, както генеричните, така и иновативните, са членове на КРИБ. В същото време виждате, че се води една кампания и в тая посока. Ще има някаква реформа, ще има някакъв натиск, въвеждат се забрани, дигат се до 4 пъти съществуващи такси, което никога не е ставало въпрос. И никое българско правителство не е казвало, че такова нещо помага на икономиката. Да не говорим за горивата и да не отпочваме пък темата за възобновяемите енергийни източници, защото... Но всички тези изброени теми не са ли проблеми пред българската икономика? Аз смятам, че са. И не може да се управлява успешно, когато ти си в конфронтация с всички тези сектори, а не водиш един непрестанен диалог.
Веднага ще се опитам да ви напомня, че това правителство е под етикета социално правителство, ерго насочено към бедните хора в неравностойно положение, така нататък. Вероятно ще ви кажа, че всичките тия проблеми, които изредихте и атаки, са насочени срещу богатите.
Би могло и такава форма на управление да има, но смятам, че тя не би могла да бъде в средно и дългосрочен план успешна. Ако ние по някакъв начин репресираме всички успешни, то ще останат само неуспешните. А говорим за борба с безработица.
Аз още от тук ще ви задам веднага въпроса. Горе-долу не ви предупредих да се подготвите с цифри, но това възникна в разговора. Имате ли представа колко работни места вие покривате с вашите членове в КРИБ, грубо, и колко брутен вътрешен продукт произвеждате?
Ние сме го обявили, но сега стана модно да се замерваме с числа и да не ги доказваме. Разбрахме, че сме най-малката организация с най-малкия принос в България. Това беше заявено и от асоциацията на тези фирми, купени с, на Запад, му казват Мики Маус парите. Бяхме упреквани в едно, във второ. Използват ни в едно противопоставяне, в което ние не участваме, а именно, виждате ли, ние сме били подкрепяли президента, пък сме против премиера или срещу парламента или така нататък. Или пък, виждате ли, това прословото пътуване в Китай, където вчера в една телевизия имах възможност. Най-убедено ме питаха какво съм правил в Китай, аз не съм бил там.
Ама трябва да ви кажа, че точно тези тролове и орки, както използвате вече популяризиралото се наименование, разпространяваха, че вие сте в Китай с президента Плевнелиев.
За да приключим темата с троловете и орките.
Искам да ви кажа, че няколко души, аз просто ви бях виждала тези дни, няколко души ми казаха, той е в Китай. Аз казвам, не, той е тук. Ами що пишат, че е там?
Аз мисля, че имаше и обществени изяви в дните, в които съм бил в Китай, на които бях в Шератон, но тук в София.
Да.
А не в Шератон, в Шанхай или Пекин, да бъда точен. Ами виждате ли, троловете и орките, те сами се взаимно изключват. Защо? Най-често квалификациите по мой адрес, от едната страна, че съм мръсен комунист, а от другата страна идва, че съм мръсен капиталист. Ту съм ляв, ту съм десен. Вижте, това освен с чувството за хумор да го поемаме. И това няма никакво значение за реалните неща. Говориме за управление, за икономика. Веднага целият този проблем, да ви посоча нещо актуално. Как правителството се умява да управлява държавните фирми? Също е нещо много важно. Расте ли и колко вече е дълга на държавните фирми? Колко трябва да произвеждаме ние частния сектор, за да компенсираме загубите, които се генерират от държавните фирми ежегодно? Това е тема, която е интересна за дискусия. Без да слагаме етикети. Разбира се, че това не е проблем само на това правителство. То е проблем, генериран от поредица български правителства. Не бих слезал на нивото на тролове и орки да обвинявам точно компетентни наши колеги, някои от тях мои са студенти, които в момента управляват България. Напротив, но това е темата, по която трябва да се дискутира, а не да се фърлят етикети. Той бил такъв, онзи бил инакъв. Китай не съм бил. КРИБ по никакъв начин не е пропрезидентска организация, камо ли пък да е от кръга Капитал, което за троловете е редно да го научат. Щом като те се борят срещу кръга Капитал, защо вкарват в него? Да изброя някои имена. IBM, Microsoft, Siemens, VIG и N на брой мултинационални компании, всичките членове, а да не забравим и Лукойл, защото може да бъдем обвинени, че сме проамерикански. Ето, имаме в ръководството на КРИБ както американски компании, така и немски компании, колективен член ни е цялата българо-немска камера. Авторизирани сме също така при преброяването от американската камера АМЧАМ и така нататък. Дай да не упростяваме, да не упростяваме нещата и да слизаме до нивото на тролове.
Ама дори да сте били в Китай с делегацията на президента, какво престъпно
мога
има
да
в
ви кажа
това? Вие бяхте ли с Михаил Миков?
Не. Значи, за това първо не е правилно да се хвърлят и да не се уважават институциите. Казвал съм го много пъти. Председател на българския парламент, министър-председател на България, президента, всякъде където ме поканат, смятайки, че аз мога да съм полезен за българската кауза, аз ще го последвам. Не ме интересува каква е партийната принадлежност на този или онзи. Това са българските институции, българските компании. Сме длъжни да подкрепяме българската кауза и в чужбина, когато това бъде сметнато за необходимо. Не мога да отговарям на полуобразовани хора, защо се пътува в тази или в онази посока. Ами само след една седмица пак ще пътуваме някъде. Не се разграничавам от президента. Плевнелиев, защото бях в неговата икономическа делегация, която посети преди няколко месеца Виетнам. Организатор тогава беше Българска търговско-промишлена палата. Въпреки слабостите в организацията, аз не съм обвинявал Българско търговско-промишлена палата за нещо. В Тунис на времето бяхме с агенцията за малки и средни предприятия. Скоро следващото пътуване, в което ще взема участие, също е организирано от агенцията за малки и средни предприятия. Аз критикувам ли те дали организират добре или не? Въпросът е да има българска икономическа делегация, тя защити интересите на българските фирми и да създаде колкото се може повече контакти на място. Това е важното.
Искате ли да ми кажете, господин Донев, че вие нещо си мерите в момента работодател, т.е. с вас се опитват да си мерят работодателските организации? Най-малко две идентифицирам тук в разговора. Асоциацията на индустриалния капитал в България и Българска търговска промишлена палата.
И какво все означава пак, това? Да не забравяме автора на 28-те екзотични точки, които взривиха, да го кажа, диалога, който имахме с синдикатите, където да се даде една пресконференция с тези 28, това е Българска стопанска камера, да не ги забравяме тях. Винаги е било така. В началото бяха 5 организации, национално признати работодателски, против КРИП. Сега са 3 против КРИП. Изглежда такава е съдбата ни. Но, каква е основната разлика? Дали натурално заверено ти си получил от дадена компания поръчката да я представляваш като работодател? Това, разбира се, тъй като сега и аз да
фърля... Обяснете го това на хората.
Еми ще фърля една... То малко като един вид за джентълмените, дето играли покер. И казали, нали сме джентълмени и си вярваме. И от тогава, като ми тръгна една карта... Всички други организации просто дадаха едни списъци с членове. Сигурен съм, че моята компания...
Когато трябваше да се легитимират преди 2 години,
точно
кои
така.
Са статут на
национална... Не, беше миналата година.
Миналата година не беше. Времето така бързо изтече, минава.
Може,
да. Помината спортмен.
Когато тогава 4 годишен е мандата така. И никой от правителството
да
на ГЕРБ
числа...
никой от правителството на ГЕРБ нямаше представа кой е работодател. Приеха за вярно това, което им се посочи. Други пък бяха признати поради телефонни обаждания, както чух. Убеден съм, че никой не е контролирал нищо и по чисто политически, ако щете и грешен начин, бяха наградени някой с национално признаване.
Така,
това е факт.
Обаче вие единствено напомнете тук, вие единствено дадохте нотариално заверени
всичките,
декларации, че, че представлявате
членове,
своите членове.
Които представям или съм представлявал по времето на преброяването, е на база на пълномощно, което съм получил от съответните колективни членове, асоциации или фирми. Така е редно. Искахме от Министерство на финансите, което тогава беше отговорно за процеса на преброяване, да изсветли случая. Защо да не кажем какъв е резултата на това преброяване? От него стана ясно, че единия синдикат няма критичния брой членове, за да бъде национално признат. Но тогава по чисто политически причини, разбира се, беше направена услуга на тонзи или на онзи. Ние в КРИП нямаме такъв проблем. Финансиране от държавата не получаваме и се издържаме само и единствено с членския внос на нашите членове. За да успокоя всички мои опоненти, трябва да кажа, че за разлика от тях, които имат пожизнени председатели като чели, някой с повече от 30 годишен стаж, ноември месец изтича моя мандат. Ако случайно не са ме харесвали като опонент, ще имат възможността да имат следващ опонент, следващия председател на КРИП.
Но вие в момента заформихте една група на опониращите на правителството. Диалога, територията обикновено тръгва от Националния съвет за тристранно сътрудничество, но той не може да бъде оставен само там. Лагера на опониращите на правителството сте вие, които поискахте незабавната оставка на правителството и предсрочните избори.
Ето сега и вие ни слагате в някакви групи. Ние
добре.
Не сме...
Разграничете се.
Защото в момента, в който професионално критикувам.
Ама какво лошо има в опоненството?
Което е нормално в друга държава. В България обаче се прави една грешка. Веднага в този момент ти лепват етикета. Значи ти не си с нас, си с другите. Не е така.
Не, аз нямах това предвид. Вие имате право.
Аз лично мога да направя едно лично изказване. Аз се радвах, когато ГЕРБ падна от власт.
Що?
Еми, по понятни причини, които не знам, без да искам, станах най-големия дисидент в държавата. Тогава как може някой да ми лепи на мен етикет, че съм привърженик на ГЕРБ?
Защо се радвате, че ГЕРБ падна от власт?
Ми, защото свърши един произвол, който те налагаха в последната година, особено в последната година на своето управление. Те си знаят. Не искам да влизам в политическия контекст. Няма нищо общо с подслушване и други такива неща. Разбира се, че и това е проблем, но тук прокуратурата ще си докаже кой прав, кой крив.
Има общо с вашите дела, които образуваха срещу вас за данъци, за...
Не мога да се оплача провеждането на една ревизия или на 40 ревизии или на така... Не бих го нарекал натиск. Това е право на проверяващите органи да проверяват.
На какъв етап са сега производствата срещу вас?
Що касае ревизиите, които НАП осъществи, те бяха дълги и изтощителни, но всички приключиха.
С какви резултати?
По една телевизия казах, че ако искате да се развеселиме, да, жена ми се оказва, че дължи една стотинка за 2010 година, която имах възможност да им я преведа по банков път. Разбира се.
Стотинката по банков път?
Да, 2 стотинки по банков път. За всеки случай, защото една стотинка от 2010-та мога да е генерирала лихва още в размер на още една стотинка, затова за всеки случай 2 стотинки.
Колко
бе? Знаете, че следващата година беше прият закон, в който стотинките нямат значение, се закръглява на кръгъл лев. Но в тази 2010-та година още това не е влезло в сила, т.е. едната стотинка си е една стотинка. А в компютъра пише дължиш данъци. Не пише колко.
Доколкото знам, това в сферата вече на черния хумор, превод под 5 лева, мисля, че не се таксуваше от банките. Така ли беше?
Не, 3 лева и нещо се таксуват 2-те стотинки.
2-те стотинки сте ги провели за 3 лева и нещо.
Еми, не съм обърнал, не съм запомнял точно, но така. В този порядък е таксата, която се плаща.
А колко време изгуби НАП и своя и ваше на семейството ви да проверяват госпожа Донева, за да установят, че дължи една стотинка?
Не. Тук бих казал, че се изписаха 34 печатни страници, които дават крайния резултат, на който най-накрая пише 0,01.
Да, не ще да ми кажете за времетраенето.
Не, разберете правилно. Ние в КРИБ сме за това държавата да проверява и да изсветлява българската икономика. Тъй, че няма да чуете от мене дума, че тя не трябва да прави ревизии. Това е право и задължение на държавата да го прави, защото контрола от страна на държавата е това, което гарантира наличието на равнопоставеност на икономическите субекти в конкуренцията. И това е основният елемент на пазарната икономика. Ако няма конкуренция, ще има само високи цени. Клип се шегувахме, че ако тази идея, която имаха пък едни други колеги да направят един хипермаркет само за българска стока, той ще е празен и там няма да има опашки, защото просто няма да има и клиенти, защото той ще е с най-високите цени. Ако мога тук да взема някаква страна, без да взимам страна, нали, който е нарушил, трябва да си носи последствията, но именно конкуренцията, която съществува и не може да има монопол на нещо, което се казва в множествено число. Монопол на търговските вериги. Значи, как тези вериги имат един монопол? Еми, те ще се убият в конкуренцията помежду си. И именно острата конкуренция между тях води до сравнително поносимо ниво на цените. Ако ние премахнем тази конкуренция, ще имаме такива цени, каквито всеки един производител мечтае да има. Тоест високи.
С оперативна програма «Конкурентоспособност» постигате увеличаване на производството, иновации, ръст на продажбите, повече работни места, по-качествена продукция, повече външни пазари. Резултати от изпълнението на програмата търсете на интернет страницата. В изпълнение на проект осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по оперативна програма развитие на конкурентоспособността на българската икономика, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Инвестираме във вашето бъдеще.
Но да ви върна към това събитие, което исках да штрихирам от тая седмица след бизнес форума на министър-председателя Пламен Орешарски. Вие заедно с най-големия профсъюз в България, Конфедерацията на независимите синдикати в България, проведохте среща, след което дадохте съвместна пресконференция с президента на КНСБ Пламен Димитров, като в тая пресконференция засегнахте много теми, но в основата беше тезата ви, че на България е нужна развитие на индустрията, а не рестарт на индустрията. И посочихте секторите, в които са необходими допълнителни инвестиции. На базата на какъв анализ, а не на политическо противопоставяне, както го обвините преди малко, че ви тегля, направихте тези констатации. Буква А и второ, някой ще ви чуе ли?
Да почнем отзад напред, дали ще ни чуе, ако не ни чуе, толкова по-зле. Защо не рестарт? Ами, защото се бунтуваме върху тъй наречените модерни разговорно, да, биха се казали лафове, но реиндустриализацията за първи път е спомена президента Обама. Оттам насетне, трябва да призная, и ние в
прихванахме
и решихме, щом като Съединените американски щати ще се реиндустриализират, какво да кажем ние за малка България. Това беше след това прието в програмата на БСП. Няма лошо, но просто една модерна дума, изразяваща нещо. Рестарт означава, че до този момент като че ли всички сме били спряли. Ами в условията на криза това ниво на безработица не се ли дължи все пак това, че тази безработица не е 2-3 пъти по-голяма, не се ли дължи на тези усилия, които успешните компании сме полагали през периода на тази неочаквано дълга криза, да запазим работните места? Да, и ние сме могли да си повишиме рентабилността, съкращавайки 10, 20, 30% от нашите служители. Но много компании не са го направили.
Така.
Тъй, че като казваме рестарт, като че ли откриваме топлата вода. До този момент нищо не е правено и съществува в България едно такова виждане. Преди нас всичко е било нула, а ние от нас започва историята. Не е правилно и всеки интелигентен човек го знае. Тъй, че мисля, че така отговарям на вашите два въпроса.
А на първия въпрос не ми отговорихте, кои са областите, в които...
Смятам, че да, за КНСБ смятам, че е най-нормалното нещо. Двете организации с най-голям престиж и най-голямо присъствие в българската икономика да се припознаят, да го кажа така. Да изслушаме проблемите на синдикатите. Не може да има само капитал или само наймен труд. Двете неща в хармония са тези, които създават едно общество. От тази гледна точка винаги съм държал на добри отношения и изслушване на колегите си от КНСБ. Разбира се, те имат друг ъгъл, по който виждат нещата. Ние имаме своя ъгъл, но взаимното уважение, диалога и дискусията са нещата, по които се ражда компромиса, а върху този компромис стават хубавите неща. Очудвам се в 28-те мерки, особено на тази,
която... Кои 28 мерки говорите? На...
Имаше една пресконференция на българските работодатели, даже бяха написали, че тя била не само на тях 3D организация.
Да, бяха обявили и вас, че ще участвате.
Никой
там
не ме...
Само, че ние го отразихме на живо, вие не бяхте там.
И как ще бъда, като не съм потвърждавал да бъда, нито съм искал да бъда там.
Така.
Но просто някой беше написал, че ще бъда там. Виждате подхода какъв е.
И какво не ви хареса в тия 28 мерки?
Не, нека да вземем само една. При тая демографска структура, където трябва да съгласуваме и с профсъюза, и с правителство, ние да създадем възможност за повишаване раждаемостта в България, в този момент някой измислил, че виж било нечестно да има отпуск младата майка. Дай да я вземеме, защото и най-интересното, то не било работодателско, но то било търсене на въвеждане на честност в рамките на колектива. Тоест, има работодатели, които мислят в колектива какви са отношенията.
Извинявам се много, аз също имам мнение по този въпрос, като майка, тези хора раждали ли са деца или техните жени, дали са раждали деца? Искащите спокойно. Това дали това граничи с нечовешко отношение, чисто дори ако го приемете физически.
Това имах предвид, като ви казах.
Първо за жената, второ. Някой от тях виждал ли е малко дете, току-що новородено? Кой да го гледа?
Без коментар. Това имах предвид.
Не, това е просто... Не без коментар. Напротив, това трябва да го коментираме много силно и грамогласно.
Не, разбирате, защо аз не мога и да присъствам на такава пресконференция, защото ще излезе, че виждате ли, ние, капиталистите, сме... Къде е корпоративната социална отговорност?
Може би ядете бебета.
И, само това не съм чувал за себе си. Всичко останало вече съм го чувал, но участваме активно във всякакви мероприятия, които са социални. Разбира се, ние не може. Българският бизнес не може да замени държавата в социалната й функция. Нямаме тази сила. Но всеки предприемач в една успешна компания има социална отговорност. Дали това ще е допълнителното здравно осигуряване на своите служители, дали това ще е поемането на разноски, свързани с лечение на своите служители, особено тогава, когато съдбата ги е ударила по един неприятен начин. Да, аз смятам, че ние бихме могли да бъдем един пример, че правиме всичко възможно. Макар, че след това и по медии, и по друго. Да ви дам един пример. Имахме една програма да помогнем в това нещастно българско село Бисер, където имаше наводнение, построихме къщи, ремонтирахме къщи. След това министър Цветанов отиде на място и каза, че всичко той е направил. Радваме се за него. Не, не го правиме нещото или помагаме някъде, за да биеме барабан или нещо, но пък не е честно някакси някой да отиде и да смята, че само той е този, който нещо е направил.
Да, вие тук засягате един много чувствителен въпрос за това, че ние сякаш очакваме всичко от държавата, както казахте ние, както аз ви нарекох, вие богатите, вие казахте ние капиталистите, сте размахвате картата от време на време, извинете ме за жаргона, на корпоративната социална отговорност, но вие споменавате тук ваши неща, но дали това действително е така или е само така процесуално поведение?
Тук да уточниме някои неща. Какви са очакванията ни от държавата? Тук има две части от българския бизнес. Господин Орешарски често цитира някакъв български инвеститор, който му бил казал, че основната функция на държавата е да не пречи.
Да.
Кого точно цитира, не знам.
Той
знае. Той знае, но определено е прав. Този български инвеститор е, който е казал това на министър-председателя. И от друга страна имаме една доста голяма група български компании, които през последните 10 години не са инвестирали достатъчно, за да гарантират своята конкурентна способност. И тъй като не са имали желание, а изцяло икономическия резултат са го потребявали, конкурентна способността им е паднала както на международните пазари, така и в България. И сега очакват, че държавата специално за тях ще изгради някакви парникови условия, за да ги спаси от това, което иначе непреодолимо ги очаква. Тоест излизането от пазара. И тук е въпросът, нали, или един въпрос към правителството, както в училище. Ще стимулираме отличниците или ще изпратиме всички отличници да помагат на повтарачите?
Да.
Същата работа. Напоследък е много модно, така опростенческо да се обясняват нещата. За жалост не съм компетентен в футболната терминология, макар че тук е момента да поздравя члена на КРИБ футболен клуб Лудогорец. Успехи и да му пожелая успех в четвъртък срещу римляните.
Това е интересно, така фриволно излизане от темата, но върнете се обратно на факта на тази съвместна пресконференция с КНСБ. Аз помолих нашата репортерка да ви попита, оттегляте ли искането си, което вие направихте на 14 юли, в деня на избора на Делян Пеевски за шеф на ДАНС?
Нашето е от 19-ти, не е от 14-ти, защото нашата организация, като една голяма организация, е малко като един голям танкер, бавно взима завоите. Ние не можеше от днеска за днеска да събереме този кворум, който постигнахме, защото това беше съвместно заседание както на управителния, така и на консултативния съвет и на всички браншови организации, членуващи в нашата организация. Тоест над 60 субекта гласуваха единодушно нещо, което в България, повярвайте, се случва рядко. Но явно беше станало нещо, което беше обединило всички в това, което беше резултата на нашата декларация от 19-ти. Ако не ме лъжи паметта, сряда беше.
Прав сте.
По този въпрос, тъй, че като си броите дните, може
ще
би...
Ще си махне едни дни тук.
Бъркате малко. Другото, което, нали, това е против контекста, нали, някой се опитва да казва, Донев обиден, той взел решение. Никога в моя мандат не съм взимал решение еднолично. Той е винаги продукт на някакъв постигнат консенсус на нашето управително тяло.
Така, и да довърши въпроса. Значи, на 14 юли избраха Делян Пеевски за шеф на ДАНС, на 19 юли. Вие поискахте с много ясна, кратка, много остра декларация оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори. По-често се случва синдикатите да дръзнат, да продумат по тая тема и да предприемат действия, отколкото работодателите. Та пратих репортерката да ви пита, вие оттегляте ли си искането, имате ли основания, ревизирали ли сте си мнението?
Госпожа Беновска, ако ние си ревизираме мнението, мисля, че вие няма ми задавате този въпрос, защото ще го знаете. Ние достатъчно ясно, обикновено обозначаваме мнението на нашите членове. Мисля, че няма неяснота по въпроса. Сега, за КНСБ пак жалост влияят ни тези последващи изказвания и неразбирания. Може би тук е да кажа, че ние се обединихме и когато стана въпрос, пише КРИБ, е за това да се инвестират държавни пари в тези три сектори. Не е така. Просто синдикатите сигнализираха, че е необходимо и за тях са важни три сектора. Намерихме единодушие по въпроса, че в случая с БДЖ...
Да, нека да ви кажем за нашите слушатели, че става дума за ЖП транспорта, който има пряко отношение върху икономиката и тежката индустрия.
Въгледобива.
Въгледобива, добивната промишленост и така нататък.
Това е разбираемо.
Автомобилостроенето. Нали така, това са три.
Не, автомобил. Малко тук се бъркат нещата. Значи, разбира се, че КНСБ държи на тези отрасли, където е голяма част от тяхната членска маса. Да. В случая с БДЖ имаме пълно съвпадение на възгледите, защото състоянието на българските държавни железници е системен риск за цялата икономика. Всеки има нужда от БДЖ. А какво е това държавно управление, което допуска да бъдат запорирани сметките на държавна фирма заради някакъв дълг? В случая това, което като новина разбрахме, че немска финансова институция, аз поне от 2-3 години следа процеса, че има такъв проблем, който по някакъв начин с нашите партньори от Германия трябва да бъде решен. Що за управление е това, което допуска заради някакъв такъв проблем, т.е. поставя под въпрос съществуването на железници в България. А в същото време знаеме, че в следващия програмен период това ще се развива, ще има бързи влакове, скоростни отсечки и така нататък.
Ма това е най-достъпния и най- не само за хората, а и за индустрията и най-ефтиният транспорт, който го развива цял свят.
Не, моят въпрос е как може ти да правиш такава програма в същото време заради някакъв дълг, който ти не си се разбрал с кредиторите,
да.
Защото не става въпрос той да бъде изтължен утре, а става въпрос, че все пак ти в преговорен процес трябва да постигнеш някакво споразумение с кредитора.
Той трябва да е обезпечен или провизиран по някакъв начин.
Все едно, но въпросът е, че това е един тлеещ проблем, който не е въпрос на българската, тук вътрешно българската чалга, е взаимоотношение все пак с една сериозна държава. Немците са известни с това, че са доста принципни и преследващи своите цели.
Така и аз...
Друг е въпросът, кой в българското управление е довел до формирането на този дълг. Нали? Това вече пък е друга тема.
Това е...
За да унивиниме малко и правителството, защото...
Не, това е проблем, който...
е виновно, това е... може би, че не е помогнало на БДЖ да намери някакво решение
проблем,
в тези 6 месеца.
Това е от тройната коалиция с министър-председател Сергей Станишев.
Точно така.
И с финансов министър Пламен Орешарски.
И тогава знаете, че имаше
кой
някои екзотични
министр?
Покупки, касаещи ни Сименс Мотриси, купуваха се фрегати, защото щяхме да заздравиме военноморския флот и да станем военноморска сила в източното Средиземноморие, може би, и така нататък. Все неща, които бяха доста странни.
Между другото, ако помните, когато Пламен Орешарски даде своя отчет от парламентарната трибуна за 6-месечието си, гаранта на неговото управление, лидера на БСП, Сергей Станишев, каза две неща, които мен силно впечатлиха, мисля, че не само мен. Накрая завърши: това ще бъде правителство на спасението на България. И отбеляза в средата на речта си, че това правителство много работа е извършило, сега да ги преповтарям, но не се е докоснало до системните проблеми. Все още. Аз си позволих да попитам министър-председателя, визирайки управлението на тройната коалиция, където той беше финансов министър с министър-председател Станишев, за най-малко 4 системни проблеми, които се идентифицират. Ние сега извадихме и 5 с вас. Единият е парите на търговските дружества, на държавните търговски дружества, които от тяхно време, от времето на тройната коалиция, се намират в корпоративна търговска банка. Министър-председателят категорично и ясно ми заяви веднага, че е редуцирал този процент от 86 на 22%. Другият въпрос е, че отказа да ми отговори как изглежда това в цифри и в отрасли, като процент, нали разбирате относителността на това съвремение. Вторият проблем е свързан с правосъдието. Вие отминавате въпроса за правосъдието, но може ли да се прави бизнес в отсъствие на правосъдие в поръчкова съдебна система? Третият системен проблем, който фиксирах, е енергетиката. И четвъртият – медиите. Ето 4 основни системни проблема, които вървят не от правителството на ГЕРБ, а от тройната коалиция.
Може би от преди това.
Може би, но...
Не може би, а със сигурност.
Сигурно, но понеже цялата вина се хвърля върху ГЕРБ за всичко, аз просто мислено се върнах в 2-3 минути, които имах за размисъл към тях.
Не може държавата да се управлява винаги едно управление, защото спомняте си пък, че на ГЕРБ всичко им бяха виновни от тройната коалиция. Преди това пък царя бил сбъркал, преди това пък Костов бил лош. Липсата на собствена визия се маскира с упреци към предшестващи. Това е моята теза по въпрос. И тук, за да не помисли някой от вашите слушатели, че аз съм един глух опозиционер, напротив, смятам, че господин Орешарски има и всички тези неща, че искаме да дискутираме с него и да търсиме решение, не значи, че ние сме сигурни какво е правилното решение, но в спора се ражда истината и когато има диалог, тогава се взимат и правилните решения. В момента имаме на тази среща, която имахме с правителството, на трибуната седяха трима мои колеги, завършили подобни специалности на това, на което аз съм учил. Тоест, те са професионално квалифицирани да взимат правилните решения. Нашия упрек е бил в връзка с нещо съвсем друго. И нали сега да не правя комплименти на господин Орешарски, но въобще не са свързани с неговата личност.
Аз въобще не визирам такъв аспект и в нито във вашите обръци, нито в нашия разговор.
Примерно, ако аз бях премиер, не което постоянно ми се вменява от троловете, такова мое желание, щех да обезоръжа тая организация от критикари Крип, като ги покана веднага в Министерски съвет да ми обяснат сега аз какво съм сбъркал и какво мога да направя по-добре. Това беше силният ход на българското правителство.
А вие наистина ли не искате да ставате премиер?
Разбира се, че не искам.
Защо?
Ми, не е нещо, което съм учил. Виждате, че водим един много искрен, директен разговор с вас. Това не е типично за политик. Има ли сте политик, който конкретно да ви отговаря на въпроси?
Сега, следите политиците.
Или, примерно, в 10 минути да може да ви отговори на 100 въпроса, а не да се изложи не, в рамките на 30 минути ли, своята теза сам.
Общи ли се опитва да се изложат своите заучени тези и да не ми отговорят на въпросите? Това
е до въпроса с опорните точки. Тук пък много ми харесва Ивайло Калфин, който с добро чувство за хумор обсъжда...
контраопорни точки.
И ми хареса и сега да кажа от вашия ефир, че много ми хареса как тези, даже и финансова подкрепа, която ни осъществял президента Плевнелиев на Крип, аз съм бил компенсирал с присъствието си на концерт, на конгреса на БСП. Наистина ме развесели това и това може да го кажеш само един интелигентен човек с самочувствие, който стои над нещата и не е загубил чувството си за хумор. Тъй, че му благодаря на господин Калфин.
Утре ще отиде ли на конгреса на ГЕРБ?
Да, вчера получих покана, не знам дали предизвикана от медиите и от въпроса на много журналисти, щом като хода на конгреса на БСП. Дали бих отишъл на Националното събрание на ГЕРБ. Сега вече научих и как се казва. Да. Дали това е провокирало поканата, но получих покана и със сигурност утре мога да бъда видян в зала 3 на НДК и с много голям интерес ще чуя какво мисли тази все пак получила на последните избори най-много гласове партия.
И сега ще скоча за финал на един системен, както го посочих, проблем от времето на Тройната коалиция. Вие казахте, че може би е от по-преди. Това са медиите. Вие сякаш се връщате под нова форма след злополучния, ще кажа, не по ваша вина, обаче опит с труд и 24 часа и принадлежащите към тази медийна група и други издания. Сякаш се връщате отново в медиите под друга форма. Направихте заявление, че заедно с бившият главен редактор на Труд, Светлана Джамджиева, започвате от 1 март да издавате информационно-аналитичен сайт, за който името не видях, ако го знаете, ще го кажете, и списание, което ще бъде хартиен носител на най-важните неща, вероятно и сериозни анализи в областта на икономиката от този сайт. Така ли? Правилно ли съм разбрал?
Да, силно се надявам това да е така. Мисля, че има една доста добра ниша за такъв продукт и силно се надявам, че той като проект ще е успешен. И ще помогне България да не пропада под стотното място по свобода на словото, защото със сигурност, разбира се, троловете ще ме обвинат пак, че корпоративно, не знам какво
си. И аз искам да ви обвиня, бази съм трол, седя на среща ви, не съм с тролски ушички. Искам да ви питам, защо
знаете,
го правите,
че...
господин Донев?
Еми, защото имам успех, мога да си го позволя и да подкрепя журналистите да имат една свободна платформа за изразяване на мнение.
Но вие давате ли си сметка, че аз честно казвам, ще кажа, че сигурно сме 2-3 максимум медии, на които е ясна собствеността, но вие, като такъв голям финансов и управленчески фактор, няма такъв в момента ясен на медийния пазар, заставате за тези две медии. Давате ли си сметка, че създавате New Wave в медиите? Показвате на практика, че собствеността е ясна, че издателят е ясен, че мотивите са ясни.
Предполагам, че знаете, че имам професионалната квалификация и аз да се облеча в някаква офшорна структура и да го правя тайно. Мисля, че с декларирането на, ако щете, и на цялото ми имущество, и на всичко. Именно смятам, че давам един пример за прозрачност на всичко.
Така, и от тук ще...
И веднага биваш обвиняван в непрозрачност. Не, това е ма етапа.
Ще милите ли в моя лагер, условно казано, на хората, които искаме, ние сме малцина, да има яснота, ясно правило, ясен
госпожа
закон Меновска, за собствеността.
Госпожа Меновска, моето присъствие във вашето студио трябва да ви е доказателство, че цена това, което вие правите.
Благодаря.
И за това, когато съм имал възможност, не винаги, но когато съм имал възможност, винаги съм откликвал на ваша покана.
Така, и ще успеем ли ние най-накрая, защото аз попитах министър-председателя Орешарски, кога ще има ясна законова норма за собствеността и финансирането, ако щете и за политическата ориентация на медиите, той ми каза, работи се, една думичка. И аз попитах кога, той ме попита друг въпрос, имате ли? Вижте диалога как се води, преди малко попитахте за политиците.
Господин Орешарски, като човек е с малко особено чувство за хумор и трябва да го имате предвид. Това е още от времето, когато нали, беше преподавател, ми е направило впечатление, но не му влагайте лош смисъл.
Аз го познавам отдавна, но когато се отговаря по този начин, означава, че ти нямаш отговор. Това не е нищо хумористично няма. Тук е трагично. Вие споменахте, че ние от 85-то място сме на 100-то място по свобода на слово.
Не е лесно да си министър-председател и проблемите сигурно са стотина и той, всеки един интелигентен човек трябва да си сложи приоритети, защото не може всички едновременно да се работи по всичките с еднаква интензивност. Сигурен съм, че господин Орешарски си е набелязал приоритети и работи главно
да,
по тях.
Да, ето вие около 100 дни преди предстоящите европейски избори стартирате една електронна и една хартиена печатна медия, с което аз ще го кажа подозирам, надявам се, вие да допринесете малко да се разтвори този обръч от дезинформираност, който всяват много медии.
Само и подмяната на малко на... Силно се надявам, защото това не е моя работа, но силно се надявам, че малко ще се променят и темите, които ще се обсъждат.
И
няма да обсъждаме кой с кого,
и чалката
къде...
ще отбутнем малко
именно
от журналистиката, за да се отбутнем от политиката.
Смятам, че българското общество трябва лека по лека да започне да се ориентира къмто съществените теми, които стоят пред европейската общност и европейските народи. Ние сме страна членка на Евросъюза. Коя е тази общо европейска тема, която се обсъжда в България? Аз не съм чул такава. Или както в колегата ви Асен Григоров в телевизията се пошегува, дали в любимия му полски трамбеж се обсъждат взаимоотношението между Евросъюза и Съединените американски щати във връзка с преговорите за сключване на някакво търговско споразумение. Дали българските граждани са чували, че има такива дискусии?
Добре, да, но аз
дали знаят какви са аргументите на европейците, част от които сме и ние? Дали си дават сметка, че решаването на тези проблеми по един или друг начин, колкото и да им се струват далечни, касаят и тяхното битие?
Но вашите медии, сега ще използвам също любимия си образ, дали ще ги четат баба ми от Доран Кулак и дядо ми от Резово?
Не. Целева група или аудитория са все пак по-високо образованите и с по-висока квалификация.
И вероятно заетите.
И заети хора, които по един или друг начин са престанали да четат другите възможности. Тоест, нещо липсва. Да, даваме си сметка, че е модерно всичко да е в интернет, да е дигитално и така нататък. Но моето поколение, хората преди мене, а пък и доста по-млади от мене, за определени цели все още обръщат внимание и на хартията.
Така, значи таргета го уточнихме. А как ще се казват тия медии? Направете
имаме
новина.
Не, за новина рано се обърнете ли към бившия журналист и сега прохождащ политик господин Бареков. Той знае всичко.
Айде да си говорим сериозно.
Даже знае, че името ще е някаква търговска марка на Икономедия, която в случая ще е наш конкурент, но вече ми е приписано, че съм съдружник с Прокопиев и така нататък.
Донавете си такива... говориме сериозно, моля ви се.
Сериозно мога да ви кажа, че ще е изненада. В момента имаме работно заглавие, проект XYZ. нека да оставим нещо и да изненадат колегите. По никакъв начин аз не взимам отношение по определенето и на името.
А каква ще бъде таргет групата, установихме, каква ще бъде обсега на темите?
Вие казахте икономика, изхождайки от квалификацията и профила на журналистите, които се събраха, смятам, че по-скоро основна тема ще е политиката и на второ място икономиката. И разбира се, аз тук съм пристрастен, винаги ще съм критично настроен спрямо български журналисти, опитващи се да говорят по икономически въпроси.
Ей, нали Бойко Борисов ви е поръчал този проект?
Може би ще го видя утре на Националното събрание да му благодаря, че ми е поръчал.
А пари даде ли ви?
Много интересно е това, като започнат такива неща. Дали някой смята, че има нужда някой да ми дава пари? Смятам, че е един проект, който абсолютно...
Хората разсъждава, като... че като някой като ти дава нещо, пък вземи го, дали да имаш от него.
Еми... Доведете ми някой, който е получавал пари от Бойко Борисов. Аз не съм чувал той да е даща.
Ами може вие да сте първия, господин Донев.
Ами аз нямам нужда. Нека някой нуждаещ тогава.
А в обратен порядък да задам въпрос.
Вие казахте и призовахте да си говориме сериозно.
Да, съгласен.
Знаете, че съм зодия Козирог, а ние сме така стиснати хора.
Говорейки си сериозно обаче... Как ще се опазите от... Или няма пък да се опазите, може би. Ние, например, като електронни медии, по закон за радио и телевизия, а и ние като радио сме си го поставили като норма, се опитваме да бъдем равно отдалечени от всички. Да няма пристрастия, да може да има плурализъм на гледните точки, на мненията, да се очертава една всеобхватна картина на днешното време. Само че, когато започна да се правят анализите, там вече няма как да се избегне това да дадеш оценка на някого.
Какъв ще бъде духът? Безгрешни хора няма, сигурно и ние ще допуснем грешки, но те няма да са умишлени и при всички положения ще се стремим да тюнинговаме процеса така, че грешките да намаляват и качеството на продукта, който произвеждаме, да става по-добър.
Бе, ще ви кажа, практически ние, например, като радио се опитваме, доколкото успяваме да го правим, да сме критични към всяко управление, дори силно критични, и да даваме възможност на опозицията...
Това ми харесвате като медия.
Благодаря още.
Независимо от това, кой управлява България, защото може би с вас имаме нещо общо, че винаги сме недолюбвани от тези, които управляват.
И ще ние не се стремим към тяхната любов.
Не.
Но в същото време се стреми да даваме възможност и на опозицията, която, знаете, че когато е опозиция, тя няма никакви места и трибуни за изява, всичко е ограничено и обрано, да даваме възможност да се чува и гласа на опозицията, за да може да се получи сблъсък на идеи. Вие ще се ръководите ли от подобен принцип?
Този въпрос ще ви помоля да
пак
го зададете на Светлана, главния редактор, и тя да си каже мнението. Аз мога да ви кажа и съм го заявил, имах среща вече с новите си служители, ако мога така да се израза, и им казах, че ще откъсна главата на всеки един, който прокарва някакви идеи, които му се сугестират отвънка. Това са интелигентни хора.
То лесно се установява, да знаете.
Най-малкото, ако не си сигурен, то поне остава лош привкус, тъй че забелязва се. Смисъл е те именно да имат свободна трибуна за собственици мисли. Пристрастие сигурно ще има и така нататък, но разберете, както на тази правителствена среща, нещото, което най-много подразни всички представители на големи фирми, е опита да се режисира. Да се правят изказвания, започващи с изречение: мене нищо не ме притеснява, правителството управлява много добре, няма никакви проблеми пред България. Да. Човек, който може да каже това нещо на такава среща, не е добър наш колега.
Това това ще ви го пренеса и в територията на журналистиката, го наблюдавате винаги по ръчковите въпроси, спуснатите от опорни точки или от някакъв чичо, който ти дава пари, или от някакво министерство, което те финансира, винаги си личат на пресконференциите. Наблюдавали сте сигурно доста пресконференции.
Това ви предложих, нека да направим една програма за повишаване квалификацията на троловете и орките. Това може би също е необходимо. Тогава нещата, които са смешни, ще намалеят.
Надявам се. Приветствам ви, поздравявам ви, че дойдохте в лагера на хората, които се опитваме да извадим нещата от чагата, от тяхното безмислие и да дадем възможност на избирателя да бъде правилно ориентиран, да дадем възможност на сблъска на тези. Добре дошъл в лагера.
Мисля, че винаги съм бил с него.
Но... Така, но пак се връщате по-скоро. Успех ви желая и много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с Огнян Донев, председател на КРИБ.